Մաս 19-րդ.
Քաղաքում ինչ-որ տարօրինակ հիվանդություն է սկիզբ առել։ Այն սկսվում է, ինչպես լսել եմ, դողով ու շատ սարսափելի գլխացավով, ապա իտուցվում են աչքերը և ուրչում է լեզուն, այնպես որ մարդը չի կարողանում նույնիսկ կարգին խոսել, իսկ մարմինը ամբողջովին կարմրում է և մաշկի տակից նեխած արյուն է ծորում։ Հիվանդներն անընդհատ գոռում են, ջուր են պահանջում, որովհետև նրանց ներսում ամեն ինչ կրակի մեջ այրվում է։ Նրանց օգնելը բժիշկների ուժերից վեր է։ Իսկ երբ է, հարց է ծագում, նրանց ուժը բավարարել։ Ասում են, որ բոլոր վարակվածները մեռնում են, թե ինչքան մարդ է մահացել, ինձ հայտնի չէ։ Մեզ մոտ արքունիքում հասկանալի է, ոչ ոք չի հիվանդացել։ Վարակը մոլեգնում է ամենաաղքատների ու սովյալների միջավայրում, հատկապես փախստականների մեջ, և կապված է ըստ երևույթին այն անհավանական խոզության հետ, որ նրանք տարածեցին իրենց կայատեղերում և ամբողջ քաղաքում։ Ես չեմ զարմանում, որ մարդիկ մեռնում են նրանց շրջապատող կեղտից։ Անջելիկան իհարկե հիվանդ է բոլորովին այլ հիվանդությամբ։ Նրա տենդը ճիշտ այն նույն տենդի նման էր, ինչով նա հիվանդացել էր մի անգամ մանկության օրերին։ Արդեն չեմ հիշում որոշակի, թե երբ և ինչ հանգամանքներում։ Նա միշտ յուրովի է հիվանդանում և այնպիսի պատճառներից, որոնցից ուրիշներից ոչ մեկը չի հիվանդանում։ Ահա հիմա հիշեցի, այդ պատահեց այն ժամանակ, երբ ես թրցրեցի նրա կատվի ձագի գլուխը։ Ժանտամահը շատ արագ է տարածվում։ Հիմա արդեն հիվանդանում են ոչ միայն աղքատները, անիծված ժանտախտը ոչ ոքի չի խնայում։ Դժբախտությունն այցելել է յուրաքանչյուր տուն, ինչպես նաև փողոցներ և հրապարակներ, որովհետև մարդկանց հոծ բազմությունը ապրում է բաց երկնքի տակ։ Ասում են, այնտեղ ամենուրեք հանդիպում են հիվանդների, որոնք իրենց քրչեղենի մեջ շուռումուռ են գալիս ուղակի սալահատակի վրա և բարձր ու զիլ գոռում են։ Տառապանքներն ըստ երևույթին անտանելի են և մարդկանց խելագարության են հասցնում։ Քաղաքում քայլելը պարզապես անհնարին է դարձել։ Ականատեսների պատմածներն առատ են, վանող, սոսկալի մանրամասներով։ Հիվանդների շնչառությունը գարշահոտ է, իսկ նրանց մարմինները ծածկված են զզվելի վերքերով, որոնք պատռվում են ու ինչ-որ գարշան կարտաթորում։ Երբ ես լսում եմ նման բաների մասին, քիչ է մնում սիրտ թափեմ։ Համարյա թե ոչ ոք չի տարակուսում, որ ժանտախտի պատճառը փախստականներն են, և հիմա նրանց ատում են ինչպես երբեք։ Սակայն ոմանք լսել եմ, ամեն ինչը բացատրում են բոլորովին այլ կերպ։ Նրանք գտնում են, որ ժանտախտը այդ աստծո պատուհաս է, տիրոջ պատիժը մարդկության մեծ մեղքերի համար։ Հիմիկվա տանջանքներն աստված ուղարկել է մարդկանց, որպեսզի նրանց մեղքերը մաքրի, և անհրաժեշտ է իբր հնազանդվել նրա կամքին։ Ես համաձայն եմ այդ դիտելու որպես պատիժ, բայց արդյոք աստված է նրանց պատժում։ Չգիտեմ, շատ հնարավոր է, որ այդ մի որևէ այլ, ավելի մութ ուժ է։ Ես երբեմն նստում եմ իմ թզուկային պատուհանի մոտ և վերևից նայում քաղաքին։ Դքսուհին ապրում է տարօրինակ կյանքով։ Նրա ննջարանում, որտեղից նա երբեք չի հեռանում, միշտ տիրում է կիսախավարը։ Պատուհանները վարակուրված են խիտ գործվածքով։ Նա ասում է, որ արևի լույսը վայելելու ինքը արժանի չէ։ Ննջարանի պատերը մերկ են, ոչ աթոռներ կան այնտեղ, ոչ սեղան, միմիայն աղոթքի համար մի փոքրիկ աթոռ է դրված, և նրա վրա խաչելությունը։ Իսկական մի կուսական խուց։ Մահճակը դրված է այնպես, ինչպես միշտ դրված է եղել, սակայն դքսուհին նրա վրա չի քնում, այլ ուղակի հատակին փռված մի բուրդ ծղոտի վրա, որը թույլ չի տալիս փոխել և որն ավելի ու ավելի գարշահոտ է դառնում։ Սենյակը երբեք չի օդափոխվում, սարսափելի հեղձուցիչ է։ Այդ հեղձուկ օդից ես պարզապես խեղդվում եմ։ Սկզբում, երբ օրը ցերեկով ներս ես մտնում, ոչինչ չի երևում, սակայն աստիճանաբար աչքերդ ընտելանում են կիսախավարին, և այդ ժամանակ նշմարվում են նրա մարմնի ուրվագծերը։ Նրան միշտ գտնում ես կիսամերկ, չսանրված, միանգամայն անտարբեր, թե ինչ կա իր հագին և ինչպիսի տեսք ունի։ Հայացքը տենդոտ է, այտերը բոլորովին փոս են ընկել, որովհետև նա մերցնում է իր մարմինը, և համարյա բոլորովին հրաժարվում է սնունդից։ հիմար գեղչկուհի սպասուհին անընդհատ նվնվում է, որ չի կարողանում ստիպել իր տիրուհուն ուտել։ Իսկ ինքը, այդ աղջիկը, կլորիկ է ու այտերը լիքը, և խոթում է իր մեջ այն ամենը, ինչ բաժին է ընկնում իրեն։ Բարձրաձայն ողպալով, սպասուհին խժռում է բոլոր այն համեղ պատառները, որոնցից հրաժարվում է նրա տիրուհին։ Մեղքերը խոստովանող այդ կինը ժամանակի մեծ մասն անց է կացնում խաչելության առջև ծնկի եկած և անպտուղ աղոթքներ կարդալով։ Դքսուհին գիտի, որ դրանից ոչ մի օգուտ չկա, և ամեն անգամ նախքան սկսելը խաչվածին է դիմում հատուկ աղոթքով, որ նա ների իրեն, որ ինքը դարձյալ նրան է աղերսում։ Երբեմն հուսակտուր վիճակում նա մի կողմ է դնում իր տեր ողորմյան և իր հրաբոր հայացքը ուղղելով դեպի փրկիչը, սկսում է մրմնջալ իր ստեղծած աղոթքները։ Բայց նա միևնույնն է, դքսուհուն չի լսում։ Նա ծնկների վրայից ոտքի է կանգնում նույնքան չներված, ինչպես կար աղոթքից առաջ։ Հաճախ նրա ուժերը չեն ներում առանց սպասուհու օգնության ոտքի ելնելու համար, և պատահում է, ասում են նաև այնպես, որ դքսուհին հյուսվածությունից պարզապես ընկնում է և պառկած մնում, մինչև որ չի հայտնվում սպասուհին ու նրան քարշ տալիս ծղոտի վրա։ Հիմա դքսուհին իրեն համարում է մեզ բաժին ընկած բոլոր դժբախտությունների հիմնական պատճառը։ Ոչ թե ինչ-որ մեկի, այլ հենց իր մեղքերն են քաղաքում տեղի ունեցող բոլոր այդ տանջանքների և բոլոր սարսափների պատճառը։ Հազիվ նա շատ բան գիտենա, թե ինչ է կատարվում, բայց այնուամենայնիվ նա աղոտ կերպով կռահում է, թե ինչ է տեղի ունենում շուրջը։ Այս ամենով հանդերձ դքսուհին ինձ թվում է բավականաչափ անտարբեր է այս աշխարհի նկատմամբ, և գտնում է, որ այն բոլորը, ինչ կատարվում է այստեղ, ունայնություն է։ Նա ապրում է իր ուրույն աշխարհում և իր սեփական հոգսերն ունի։ Հիմա նա հասկացել է, որ սերը Դոն Ռիկարդոյի նկատմամբ նրա մեղքերի մեջ մեծագույնն է։ Այդ սիրո պատճառով էր նա այդպես կարչում կյանքից, և այն ընդունում էր որպես թանկարժեք նվիրատվություն։ Դքսուհին ասում է, որ սիրում էր նրան բոլորից ավելի, որ զգացումը նրա նկատմամբ լցնում էր իր ողջ էությունը, և դքսուհուն շատ երջանիկ դարձնում։ Չի կարելի մարդուն այդքան անսահման սիրել։ Այդպես կարելի է սիրել միայն Աստծուն։ Չգիտեմ նրա ներկա ինքնաստորացումը որքանով է կապված այն բանի հետ, որ ես բացահայտեցի իր իսկ հանցագործ կյանքը, և այն, թե ինչպիսի պատիժ է սպասում իրեն դժողքում։ Ես նկարագրեցի սրբապիղծների տանջանքները, և նա հանազանդությամբ լսեց իմ բացատրությունները։ Վերջին ժամանակներս նա սկսել է խարազանել ինքն իրեն։ Նա միշտ էլ շատ շնորհակալ է լինում, երբ ես այցելում եմ նրան։ Ես խուսափում եմ շատ հաճախ լինել նրա մոտ։ Անջելիկան ապաքինվել է իր հիվանդությունից և նորից ոտքի վրա է, սակայն նա սեղանի մոտ և ընդհանրապես արքունիքում չի երևում։ Ես մի քանի անգամ նրան տեսել եմ Վարդաստանում և Գետափին, ուր նա նստած է լինում հայացքը ջրին սևեռած։ Նրա աչքերը, եթե միայն այդ հնարավոր է, ավելի էին խոշորացել, և ինչ-որ մի անգամ այն անարտահայտիչ դարձել։ Այնպիսի տպավորություն էին թողնում, կարծես նա իր աչքերով ոչինչ չի տեսնում։ Ես նկատեցի, որ նա պարանոցին կրում է Ջովաննիի մեդալիոնը, և որ այն արյունոտ է։ Հավանորեն Անջելիկան այն գտել էր անկողնում և վերցրել որպես հիշատակ։ Գոնե նախապես լվանար արյունը։ Ահա թե ես ինչի մասին մտածեցի։ Մայրը հայտնի է, ապրում է դրախտում, մինչդեռ որդին տառապում է Տարտարոսում, քանի որ նա մեռել է մեղավոր քնի մեջ, առանց խոստովանության ու ապաշխարանքի։ Ստացվում է, որ մայր ու որդի երբեք իրար չեն հանդիպի։ Հնարավոր է Անջելիկան աղոթում է մոր համար, որպես որդու հոգին փրկելու հովանավորի։ Իզուր ջանքեր։ Սակայն ով գիտե, թե Անջելիկայի գլխում ինչ է կատարվում։ Չէ՞ որ նա ոչ մի խոսք չի արտասանել այն գիշերվա իր արթնանալու պահից։ Ավելի ճիշտ, այն ակնթարթից հետո, երբ վերջին խոսքն է ասել իր սիրեկանին։ Թե ինչ խոսքեր այդ, ինձ համար գիտենալով նրանց զրույցը, դժվար չէ կռահել։ Անջելիկան թողնված է իր կամքին, բոլորը խուսափում են նրանից։ Նրանք, ովքեր հավատում են, որ ժանտախտն ու բոլոր մյուս արհավիրքները տիրոջ պատժի դրսևորումներն են, և դրանից ոչ թե պետք է սարսափել, այլ ընդհակառակը, դրանց համար շնորհակալ լինել ամենակարողին, նրանք բոլորը հիմա քարշ են գալիս փողոցներում, քարոզելով իրենց այդ հավատը և խարազանելով իրենց մարմինները, որպեսզի օգնեն տիրոջը փրկելու նրանց հոգին։ Դրանք փոս ընկած աչքերով կենթանի կմախքների բազմություն են, այնքան հյուծված, որ ոտքի վրա էլ չեն կարող մնալ, եթե համակված չլինեին հափշտակվածությամբ։ Նրանց հետևում են շատ-շատերը, վարակված այդ հափշտակվածությամբ։ Մարդիկ թողնում են իրենց գործերը, հեռանում տնից ու մերձավորներից, նույնիսկ իրենց մեռնող հարազատներից, և միանում են նրանց։ Հանկարծ լսվում է աղեկտուր հրճվալի ճիչ։ Մարդու մեկը դուրս է վազում սալահատակի վրա, խցկվում է ամբոխի մեջ և ինչ-որ մի բան զիլ ու անկապ գորգորալով սկսում է խարազանել իրեն։ Այդ ժամանակ բոլորը սկսում են փառաբանել Աստծուն, և փողոցի երկու կողմից թամաշա անող ժողովուրդը ծունկի է գալիս։ Երկրային կյանքը, որի սարսափները նրանք բավականաչափ տեսել են, նրանց համար կորցնում է ամեն մի արժեք։ Նրանց միակ հոգսը հիմա հոգու փրկությունն է։ Սուրբ հայրերը ըստ լուրերի ծուռ հայացքով են նայում ֆանատիկոսների վրա, քանզի նրանք ժողովրդին շեղում են եկեղեցուց և նրանց սեփականությունը համարվող հանդիսավոր թափորներից, սրբապատկերներով և երգիչ տղաներով, որոնք փողոցի գարշահոտության մեջ տարուբերում են իրենց անուշաբույր բուրվառները։ Նրանք ասում են, որ այդ ինքնախոշ տանգիչները վատ քրիստոնյաներ են, և որ նրանք իրենց վայրի մոլեռանդությամբ փախչում են մխիթարանքից, որ պարգևում է իսկական հավատը։ Աստված իբր չի կարող նրանց նայել ուրախությամբ և խրախուսել, սակայն ես գտնում եմ, որ հենց նրանք են իսկական հավատացյալները, քանզի իրենց հավատը լրջորեն են ընդունում։ Իսկ սուրբ հայրերը չեն սիրում, որպեսզի իրենց քարոզները լրջորեն ընդունվեն։ Քիչ չեն սակայն և այնպիսինները, որոնց վրա շրջապատի սարսափներն ազդել են այլ կերպ, ով այս կյանքը նախկինից շատ ավելի է սիրել։ Մահվան սարսափը ստիպում է նրանց կարչել կյանքին ինչ գնով ուզում է լինի։ Լուրեր են պտտվում, որ քաղաքի որոշ պալացոններում տոնախմբությունները չեն դադարում օր ու գիշեր։ Ասում են, որ այնտեղ ընկղմվել են ամենաանզուզպ անառակության մեջ։ Ասեն, կախքատների միջավայրում էլ, ամենամուրացիկների մեջ էլ, քիչ չեն այնպիսինները, ովքեր իրենց այդպես են պահում, իրենց հնարավորությունների սահմաններում, ով անզուսպ կերպով հանձնվում է նրանց համար հիմա միակ հասանելի մեղքին։ Նրանք կարչում են իրենց խղճուկ կյանքից, ոչ մի գնով չեն ուզում հրաժեշտ տալ նրան, և երբ այստեղ մեզ մոտ, ամրոցի դարպասների մոտ, հազվադեպ դեռ մի քիչ հաց են բաժանում, այդ ոչնչությունները կատաղի կերպով կռվում են մի կտոր հացի համար և պատրաստ են միմյանց կոկորտ կրծել։ Բայց մյուս կողմից կան, ասում են, և այնպիսինները, ովքեր իրենց զոհաբերում են հանուն մերձավորների, ովքեր խնամում են հիվանդներին, թեև այդ միանգամայն անիմաստ է, քանի որ իրենք ևս միայն վարակվում են։ Նրանք կատարյալ անտարբերություն են դրսևորում մահվան և ամեն մի վտանգի հանդեպ, կարծես չեն հասկանում, թե ինչն են վտանգում։ Նրանց կարելի է հավասարեցնել կրոնական ֆանատիկոսներին, միայն թե նրանց մոտ այդ արտահայտվում է այլ կերպ։ Այսպիսով, քաղաքում մարդիկ, եթե հավատանք ինձ հասած պատմություններին, շարունակում են ապրել ճիշտ այնպես, ինչպես ապրում էին մինչև այդ, յուրաքանչյուրը յուրովի և համաձայն իր հակումների, միայն թե ամեն ինչը ծայրահեղության է հասցված, այնպես որ Աստծու կողմից նրանց համար ուղարկված պատիժը միանգամայն չնչին է։ Այդ իսկ պատճառով ես շատ եմ տարակուսում, թե այս բոլորն արդյոք Աստված է կազմակերպել, նրանց ժանտախտ և այլ փորձություններ ուղարկել։ Այսօր Ֆիամետ տան անցավ իմ կողքով։ Հասկանալի է, նա ինձ մի հայացքի էլ չարժանացրեց, սակայն իր այդ անվրդովության մեջ որքան հիասքանչ ու կատարյալ է նա։ Ներկայիս գարշելի իրարանցման և տագնապի մեջ նա կարծես թարմացնող զով լինի։ Նրա ամբողջ կերպարանքում, նրա ամբողջ անմերձենալի հպարտ էության մեջ ինչ-որ զովացուցիչ, հանգստություն բերող ինչ-որ բան կա։ Ֆիամետան չի թույլատրում, որ կյանքի գարշելիությունները տիրեն իրեն, նա ավելի ուժեղ է դրանցից։ Նա նույնիսկ կարողանում է օգտվել նրանցից։ Աննկատելիորեն, մեծ արժանապատվությամբ և անբռնազբոսի կերպով նա գրավում է դքսուհու տեղը և արքունիքում սկսում է տիրուհու դեր խաղալ։ Մնացյալները ավելի ու ավելի պարզ հասկանում են, որ այստեղ արդեն ոչինչ չես կարող անել, և ենթարկվում են։ Չի կարելի չհիանալ Ֆիամետտայով։ Եթե որևէ մեկն անցներ իմ կողքով, նույնիսկ մի հայացքի չարժանացնելով, ինձ այդ կզայրացներ, իսկ այս դեպքում ես այդ համարեցի մի անգամ այն բնական։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչու է դուքսը նրան այդքան սիրում։ Ես ինքս չէի կարողանա, բայց այդ արդեն այլ հարց է։ Եթե ասենք արդյոք ընդունակ եմ ես ընդհանրապես որևէ մեկին սիրել։ Չգիտեմ, եթե կարողանայի էլ, ապա թերևս միայն դքսուհուն։ Բայց դրա փոխարեն ես ատում եմ նրան։ Եվ այնուամենայնիվ ես զգում եմ, որ դքսուհին միակն է, որին ես թերևս կարող էի սիրել։ Ինչու է այդպես ստացվում, չեմ հասկանում։ Ինձ համար այդ միանգամայն անհասկանալի է։ Սերն իսկապես անհասկանալի զգացում է։ Անջելիկան խեղդվեց գետում։ Ճիշտ է, ոչ ոք այդ չէր տեսել, որովհետև նա այդ արել էր ըստ երևույթին երեկ երեկոյան կամ գիշերը։ Բայց նա նամակ է թողել, որից միանգամայն հասկանալի է, որ իրեն կյանքից զրկել է հենց այդ ճանապարհով։ Ամբողջ օրը պաշարված քաղաքի սահմաններում փնտրում էին նրա դիակը ամբողջ գետի երկայնքով։ Սակայն անարդյունք։ Հավանորեն գետը նրա, ինչպես նաև Ջովաննիի դիակները, քշել էր դեպի ծովը։ Մեր արքունիքում սարսափելի իրարանցում է։ Բոլորը շվարած են և չեն կարողանում հավատալ, որ Անջելիկան մահացել է։ Իմ կարծիքով այստեղ ամեն ինչ պարզ է։ Նրա սիրեկանը մեռավ, և ահա նա էլ մեռավ։ Բոլորը թնկթնկում են, ողբում և հանդիմանում են իրենք իրենց։ Եվ ամենից շատ խոսում են նամակի մասին։ Միմյանց վերապատմում են նրա բովանդակությունը, բարձրաձայն անվերջ իրար համար կարդում են այն։ Ասում են դուքսին այն պարզապես ցնցել է։ Ընդհանրապես այդ դժբախտությունը ցնցել է նրան։ Պալատական կանայք հետ կլտում են ու հառաչում։ Այդ նամակի սրտաշարժ արտահայտություններից նրանք պարզապես ցամաքում են արցունք թափելով։ Ինձ համար միանգամայն անհասկանալի են այդ արցունքներն ու հառաչանքները։ Ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում կռահել, թե ինչ կա այդ նամակում այդքան անսովոր։ Չէ՞ որ այն ոչինչ չի փոխում։ Հանցագործությունը, որը նրանք հենց նոր դատապարտում էին, մնում է նույն հանցագործությունը։ Նամակի մեջ ոչ մի նորություն չկա։ Ես այն լսել եմ մի հարյուր անգամ, արդեն սիրտ է խառնում, և անգիր եմ արել։ Այնտեղ ահա թե ինչ է գրված. Ես չեմ ուզում այլևս մնալ ձեր միջավայրում։ Դուք շատ բարի էիք իմ հանդեպ, բայց ես ձեզ չեմ հասկանում։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող էիք դուք խլել ինձնից իմ սիրեցյալին, որը եկել էր հեռավոր երկրից, որպեսզի ասեր ինձ, որ աշխարհիս երեսին սեր գոյություն ունի։ Ես չգիտեի էլ, որ գոյություն ունի այդպիսի զգացում, ինչպիսին սերն է։ Բայց երբ տեսա Ջովաննիին, հասկացա, որ սերը այդ միակ բանն է, որ գոյություն ունի աշխարհիս երեսին։ Մնացած բոլորն ունայնություն է։ Հենց այն նույն ժամին, երբ հանդիպեցի նրան, ես հասկացա, թե ինչու էր մինչև հիմա ապրելն ինձ համար այնքան դժվարին։ Եվ հիմա չեմ ուզում առանց նրա մնալ այստեղ, ուզում եմ գնալ նրա հետևից։ Ես աղոթել եմ Աստծուն, և նա խոստացավ ինձ, որ ես կհանդիպեմ Ջովաննիին։ Եվ մենք միշտ միասին կլինենք։ Սակայն ինձ ուր կտանի, նա չէր կարող ասել։ Ես պետք է պարզապես հանգիստ պառկեմ ջրի երեսին, և նա ինձ կտանի ուր, որ պետք է։ Այդ իսկ պատճառով դուք չպետք է կարծեք, որ ես զրկել եմ ինձ կյանքից։ Ես պարզապես արել եմ այն, ինչ ասել է ինձ։ Եվ ես չեմ մեռել, այլ պարզապես հեռացել եմ, որպեսզի ընդմիշտ միանամ իմ սիրեցյալին։ Մեդալիոնը ես վերցնում եմ ինձ հետ, թեև նա ինձ չի պատկանում, որովհետև ինձ այդպես ասացին։ Ես բացեցի մեդալիոնը և նայեցի դիմանկարին, և ես շատ ուզեցի հեռանալ այս աշխարից։ Ջովաննիի մայրը խնդրում էր ձեզ ասել, որ ինքը ներել է ձեզ։ Ես ինքս ներում եմ ձեզ ամբողջ սրտով։ Անջելիկա։ Դքսուհին գլուխն է մտցրել, թե Անջելիկայի մահը իր մեղքով է եղել։ Նա իմ կարծիքով առաջին անգամ էր նման հետաքրքրություն դրսևորում իր երեխայի նկատմամբ։ Նա առաջվանից ավելի է իրեն խարազանում, որպեսզի մաքրի իր մեղքը, և արդեն բոլորովին չի ուտում, և աղոթում է խաչվածին ներել իրեն։ Խաչվածը չի պատասխանում։ Այսօր ճաշից առաջ մաեստրո Բերնարդոյին նամակ հասցնելու նպատակով դուքսն ինձ ուղարկեց Սանտա Կրոչե։ Նա վաղուց արդեն չէր հայտնվել արքունիքում, և այդ ժամանակի ընթացքում հասցրել էի, կարելի է ասել, մոռանալ նրա գոյության մասին։ Ես մեծագույն դժկամությամբ գնացի քաղաք, որտեղ չէի եղել հենց այն ժամանակից, երբ այնտեղ բռնկվեց ջանտախտի համաճարակը։ Վարակից չէ, որ ես վախենում էի, բայց կան բաներ, որոնց վրա ես պարզապես չեմ կարողանում նայել։ Կարելի է նույնիսկ ասել, վախենում եմ նայել։ Իզուր չէր, որ ես չէի ուզում գնալ։ Այն, ինչ որ ես ստիպված եղա տեսնել, իսկապես սարսափելի էր։ Դրա հետ մեկտեղ այդ բոլորը իմ վրա խոր տպավորություն գործեց։ Տեսածս ինձ ապշեցրեց իր հետամնաց մերկությամբ և զգալ տվեց աշխարական ողջ ունայնությունը և վաղանցիկությունը։ Իմ ճանապարհը ծածկված էր հիվանդներով ու մերձիմահներով, իսկ մեռածներին հավաքում էին աչքերի տեղերում բացված սև գլխանոցներով վանական գերեզմանափորները, որոնց տեսքը զարհուրելի էր։ Նրանց չարագուշակ կերպարանքները հայտնվում էին ասես գետնի տակից, ամբողջ պատկերին ինչ-որ անիրական տեսք տալով։ Ինձ թվում էր, թե ես ճանապարհորդում եմ մեռելների թագավորությունում։ Նույնիսկ նրանք, ում դեռ չէր հանդիպել վարակը, արդեն իրենց վրա կրում էին մահվան կնիքը։ Հյուծված, փոսընկած աչքերով նրանք քարշ էին գալիս փողոցներով, հիշեցնելով այն աշխարհից եկվորների։ Լուսնոտների զարհուրելի վստահությամբ նրանք շրջանցում էին իրենց ճանապարհին ընկած ցնցոտիավոր կծկված մարմիններ։ Մարմիններ, որոնց մասին հաճախ չէր կարելի նույնիսկ ասել, արդյոք կյանքի նշույլ պահպանվել էր նրանց մեջ, թե ոչ։ Դժվարին է պատկերացնել որևէ ավելի խղճուկ ու զզվելի բան, քան վարակի այդ զոհերն են, և ես հաճախ ստիպված էի լինում շրջել դեմքս, որպեսզի չփսխեմ։ Ցնցոտիների միջից երևում էին շատ զզվելի թարախապալարներ, և աչքի էր ընկնում մաշկի այն կապտախտությունը, որը նշանակում է, թե վերջը հեռու չէ։ Մի քանիսը զիլ վայնասումներով հայտնում էին, որ նրանք իրենց ողջ էությամբ դեռ պատկանում են կյանքին, իսկ մյուսները պառկած էին ուշակորույս, բայց ենթակայությունից դուրս եկած վերջավորությունները դեռ ջղաձիկ ու անիմաստ կերպով ցնցվում էին։ Ես առաջին անգամ էի տեսնում նման մարդկային ստորացում։ Ոմանց մոտ անհատակ հայացքը բոցավառվում էր խելահեղությամբ, և հաղթահարելով ուժասպառությունը, նրանք նետվում էին այն անձանց վրա, ովքեր ջրհորներից ջուր էին տանում հիվանդների համար, և ձեռքներից խլում էին շերեփը, թափթփելով թանկագին հեղուկը։ Ոմանք էլ քարշ էին գալիս չորեքթաթ, գազանների նման, որպեսզի հասնեն մինչև ըղձալի, բոլոր այդ դժբախտների համար բաղձալի նպատակներին։ Ամեն մի արժեք կորցրած կյանքից այդքան ջղաձգորեն կարճող այդ խղճուկ արարածները կորցրել էին մարդկային կերպարանքը, զրկվել մարդկային արժանապատվության ամեն մի մնացուկից։ Նրանցից փչող գարշահոտության մասին ես չեմ ուզում խոսել։ Այդ մասին միայն հիշելը սրտխառնոց է առաջացնում ինձ մոտ։ Հրապարակներում խարույկներ էին վառել, որոնց մեջ դարսակներով դիակներ էին այրում, և դրանից օդում հեղձուցիչ ժանտահոտություն էր կանգնած։ Աղոտ ծխով պարուրված քաղաքի վրա տարածվում էր թաղման ղողանջը։ Քաղաքի բոլոր զանգերը իրար ընդմիջելով խփում էին հանգուցյալների համար։ Մաեստրո Բերնարդոն ես գտա իր խորհրդավոր ընթրիքը խորասուզված դիտելիս, ինչպես մի քանի անգամ տեսել էի անցած գնացած օրերին։ Նա նստած էր փոքր ինչ ալեխառն գլուխը խոնարած, և ինձ ծերացած թված։ Հացկերույթի բազմած Քրիստոսը հաց էր կտրում և բաժանում աշակերտներին։ Նրա գլխավերևում նույն գերերկրային լուսապսակն էր։ Գինով լիքը գավաթը մեկը փոխանցում էր մյուսին, իսկ սեղանին ձյունափայլ ուշյա սփռոց էր գցված։ Այստեղ ոչ սովյալներ կային, ոչ ծարավներ, բայց ներկա պնակով և վրցիններով զինված ծերուկը թվում էր մռայլ խոհերի մեջ խորասուզված։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, երբ ես ասացի, որ նրան հասցեագրված նամակ եմ բերել դուքսից։ Միայն անշտապ թափահարեց ձեռքը, իբր դիր մի որևէ տեղ, Նա չէր ուզում, որպեսզի իրեն կտրեն իր աշխարից։ Ո՞ր աշխարից։ Ես Սանտա Կրոչեից հեռացա տարակուսանքների մեջ։ Հետ դարձի ճանապարհին անցնում էի այն նույն կամպանիլայի մոտով, որը պետք է վեր խոյանա մյուս բոլորից ավելի։ Պատերազմի ժամանակ նրա կառուցման վրա աշխատանքներ իհարկե չէին կատարվում, և բոլորը մոռացել էին նրա մասին։ Այն այդպես էլ մնացել էր անավարտ։ Շարվածքի վերին շարն անհավասար էր ու անկանոն, քանի որ դադարեցրել էին աշխատանքը և թողել անավարտ։ Այդ նման է ավերակի, չնայած խաչվածի կյանքից տեսարաններ պատկերող հիմքի բրոնզյա հարթականդակները լիովին ավարտված են և շատ հաջողված։ Ես կանխազգում էի, որ այդպես էլ կլինի։